Dy Kronikave, kapitulli 36. Atër populli i vendit mori Jehoahazin, birin e Josias, dhe bëri mbret në Jeruzalem, në vend të atit të tij. Jehoahazi ishte 23 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 3 muaj në Jeruzalem. Mbreti i Egjiptit e hoqi nga froni në Jeruzalem dhe i vuri vendit një gjob 100 talentash argjendi dhe një talentari. Pasaj mbreti i Egjiptit bëri mbret të Judës dhe të Jeruzalemit vëllain e tij Eliakimin, të cilit janë dërroj e emrin dhe i quajti Jehojakim. Neko përkundra zimori vëllain e tij Jehoahaz dhe e çoi në Egjipt. Jehojakimi ishte 25 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 11 vjet në Jeruzalem. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, Perëndisë të tij. Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, doli kundër tij dhe lidhi me zinxhira prej bronzi për ta çuar në Babiloni. Nebukadnesari çoi gjithashtu në Babiloni një pjesë të sendeve të shtëpisë së Zotit dhe i vuri në pallatin e tij në Babiloni. Pjesa tjetër e bëmave të Jehojakimit, gjërat e neveritshme që kreu dhe të gjitha ato që u gjetën kundër tij, ja, janë të shkruara në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës. Në vend të tij mbretëroi biri, Jehojakini. Jehojakini ishte 8 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 3 muaj dhe 10 ditë në Jeruzalem. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit. Në fillim të vitit të ri, mbreti Nebukadnesar dërgoi ta marrë dhe e çoi në Babiloni me gjërat e çmuara të shtëpisë së Zotit. Pasaj bëri mbret të Judës dhe të Jeruzalemit Sedekian, vëllain e Jehojakinit. Sedekia ishte 20 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbretëroi 11 vjet në Jeruzalem. Edhe ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, Perëndisë të tij, dhe nuk u përul përpara profetit Jeremia, që flisën nga ana e Zotit. Ai ngriti krye gjithashtu kundër mbretit Nebukadnesar, që kishte vënë të betohej në emër të Perëndisë, por ai empiu zverkun e tij dhe ngurtësoi zemrën e tij, duke mos pranuar të kthehej tek Zoti, Perëndia e Izraelit. Edhe tërkrerët e prifterinjve dhe populli mëkatuan gjithnjë më tepër, duke ndjekur të gjitha gjërat e neveritshme të kombeve dhe ndodhën në shtëpinë e Zotit, që ai u kishte shenjtëruar në Jeruzalem. Zoti, Perëndia e jetërve të tyre, u dërgoi atyre që në fillim dhe me këmbëngulje, par lajmërime me anë të lajmëtarve të tij, sepse donte ta shpëtonte popullin e tij dhe banesën e tij. Por ata u tallën me lajmëtarët e Perëndisë, përçmuan fjalët e tij dhe vunë në lojë profetët e tij, derisa zemërimi i Zotit kundër popullit të tij arriti një pikë në të cilën nuk kishte rrugë dalje. Atëherë ai bëri që të dalin kundër tyre mbreti i Kaldeazve, që vrau me shpatë të rinjtë e tyre në shtëpinë shenjtërore së tyre, pa pasur mëshirë për të riun, për virgjëreshën, për plagun ose për flokthinjurin, Zoti i dha të gjithë në duart e tij. Nebukadnesari solli në Babiloni të gjitha sendet të shtëpisë së Perëndisë, të mëdha ose të vogla, thesaret të shtëpisë së Zotit dhe thesaret e mbretit dhe të parisë së tij. Pasaj vun zjarrin shtëpisë së Perëndisë, rrëzuan muret e Jeruzalemit, u vun flakën të gjitha pallateve të tij dhe shkatërruan të gjitha sendet me vlerë. Përveç kësaj Nebukadnesari internoi në Babiloni ata që i kishin shpëtuar shpatës. Këta u bën shëbëtor të tij dhe dobive të tij deri në ardhjën e mbretërisë së Persisë, që kështu të realizoi fjala e Zotit që u shqiptua nga goja e Jeremias, derisa vendi të kremtonte shabatet e tij. Në fakt ai kremtoi shabatin për gjithkohën e shkretimit të tij, derisa u mbushën të 70 vjetët. Në vitin e parë të Kirit, mbreti të Persisë, me qëllim që të realizoi fjala e Zotit që u shqiptua nga goja e Jeremias, Zoti nxiti frymën e Kirit, mbretë Persisë, që të nxirrte një dekret për gjithë mbretërinë e tij dhe ta jepte me të shkruar, duke thënë: "Kështu thot Kiri, mbreti i Persisë: Zoti, Perëndia e qeve, më ka dhënë të mbretërinë e dheut. Ai më ka urdhëruar t'i ndërtoj një shtëpi në Jeruzalem, që është në Jud. Kush nga ju i përket popullit të tij? Zoti, Perëndia e tij, qoftë me të dhe le të niset."